na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Vítejte u poslechu pořadu, se kterým k vám každý týden pravidelně přichází Transworld Radio. Jsou Velikonoce, čas, ve kterém si připomínáme to nejdůležitější, co se v dějinách stalo. Totiž, že Bůh poslal svého syna, aby na kříži obětoval svůj život za hříchy každého člověka. Tohle je evangelium, ta dobrá zpráva úplně pro každého. Pokud čtete Bibli, pak asi víte, že celé dějiny směřovaly k tomuto okamžiku O. A Bůh už v dávných dobách lidi vedl tak, aby ukázal na smysl života, na sebe jako toho, který ten smysl dává. A tak vás dnes zveme k návratu do dějin lidstva, které popisuje biblická kniha Exodus. Tento pořad natočil před lety náš spolupracovník Petr Vaďura s profesorem Janem Hellerem, člověkem, pro kterého se Bible a její poselství stalo tím základním poselstvím. Pan profesor se dnes už raduje v boží blízkosti. I proto mají jeho slova možná ještě větší dopad. Příjemný poslech.
Pane profesore, vítejte na křesťanské vlně Plzně.
Děkuju, já vždycky na Plzeň vzpomínám rád, poněvadž jsem rodák.
Dnes se chceme zabývat textem ve 3. kapitole 2. knihy Mojžíšovy, který vy máte velmi dobře promyšlený a zabýváte se jim už hodně dlouho, protože to je text, který obsahuje v sobě tu nejdůležitější informaci o božím jméně. Tam se objevuje ten tetragram slavný JHWH. No a vy jste napsal slovník o biblických jménech, takže toto bylo zřejmě to velmi důležité téma, kterým jste se zabýval. Pane profesore, možná, že ještě předtím, než si ten text přečteme, bychom mohli se dotknout jedné otázky. Já jsem kdesi četl, že tento text bývá považován za ústřední text celé Tóry. Je to tak?
Ne od všech, od některých ano. Je židovská tradice, která samozřejmě považuje za nejzávažnější to slůvko Slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. A vyvozuje z něho jedinečnost, ojedinělost monoteistického poselství Starého zákona. Ovšem, ta deuteronomistická tradice je relativně pozdní. A zdá se, že do starších vrstev této tradice sahá tento text, který nemá svým hlavním důrazem to, čemu my dnes profesionálně a neúplně přesně říkáme monoteismus, ač jedinost a jedinečnost není úplně totéž. Ale tento text mluví o boží živoucnosti. A víte, celá řada míst biblických mluví o mrtvých bozích, kteří ústa mají a nemluví, nohy mají a nechodí. A tady se mluví o Hospodinu jako o tom, který přichází i odchází z vlastní iniciativy, z vlastní vůle. A je tedy jinak svrchovaný než všichni kolem. A proto se jmenovitě vykladačům toho typu, jako jsem já, jaksi poznamenaným na jedné straně tou analýzou, rozborem lingvistického pozadí a na druhé straně tou touhou dotahovat věci do života, se tento text zdá zvlášť důležitý, ač propojuje něco, co nám do dneška činí potíže. My dnes netrpíme nedostatkem bohů. Představte si jenom, z čeho všeho dělají lidé bohy. Kdybychom si tak vzali třeba naši vládu, naše nejvyšší představitele, a teď si řekli, kdo koho uctívá. No najednou bychom tu měli celý kenaanský, nebo chetický, nebo mezopotamský panteon.
No to je kouzelné. My tady máme ovšem teď text, který nám promlouvá z hlubin věků, když to takto řekneme. A tam přece jenom byly ty náboženské představy trošičku jiné, než jsou u členů naší vlády. A my tady na ně budeme teď narážet. Tak ještě než si přečteme ten text, tak podívejme se do toho náboženského kontextu. Čili my se tady určitě setkáváme se stopami i jiných náboženství, nežli bylo jenom to izraelské uctívání Hospodina. Pojďte nám ty stopy tady nějak přiblížit.
Tak ta poušť, na které tam ten Mojžíš žije, není úplná poušť. Je to spíš savana, na které v době sucha je samozřejmě mrtvo. Ale když přijde déšť, tak tam vyrostou alespoň nějaký takový bylinky, který mohou ty ovečky nebo kozy spást. Jsou to samozřejmě pořád ti pastevci, kteří mají především ty malý zvířata. A úkol toho pastevce není ani ty ovečky řídit, jako spíš hledat jim místo. Ty ovečky nejsou moc bystrý. Hledat jim místo, kde ještě něco roste, aby si to ty ovečky mohly naškubat a najíst se. Ten pastýř jde vpředu, rozhlíží se. Ale ten pastýř někdy přijde k nějakému kopečku kameni nebo k nějakému takovému znamení, který ohraničuje posvátný okrsek. To, co je za tím znamením, tam chodí uctívači nějakého toho nebo onoho boha. Možná, že tam je nějaká posvátná studna, posvátná jeskyně, víte, ta studna to je vlastně oko matky země, ta jeskyně je lůno matky země a tak dál a tak dál. A ti ostatní, kdo s nimi nechtějí nic mít, tam nechodí a prostě se tomu vyhnou. To jen, já odskočím trošičku, Jákob, když utíká z domova, na cestě do Chárán si řekne, každý, kdo mě tady noci najde, tak mě podřeže a okrade. No představte si, kdybyste ležel s náprsní taškou plnou peněz v noci na Václaváku. No nemusím snad. On asi toho velký obřez u sebe ten Jákob neměl, ale řekl si, já musím jít někam, kde je místo, který je pro pohany vybavený právem azylu. Tak tam najde Bet-El, dům boží. Tam toho nebylo moc žádný chrám. Tam bylo pár kamení. A on si ten jeden kámen vezme pod hlavu, protože ten kámen je posvátný a každý, kdo se ho dotýká, tak je celý prosáklej tou posvátností. Běda mu, kdyby ho někdo chtěl zabít nebo zaútočil na ní. A tak tam spí. A říká si, vida, to jsem na ně vyzrál. Na ty genánce kolem. Houby vyzrál. Přijde sem, otevře se nebe, a Hospodin říká, nemysl si, Jákobe, že tímhletím způsobem utečeš přede mnou. Víš, já vládnu všude. I tam, kde ostatní vidějí nebo mají za to, že jde o okrsek nějakých jiných bohů. Někdy říkají lidé, že to je jenom záležitost finančních investic. Tam budeme ochráněni. To je přece jaksi tabuizované místo. Repak. Ale vraťme se sem. Ten Mojžíš si počíná zvláštním způsobem. Normálně, když přišel k té hoře, tak by byl uhnul. A on jde za tu hranici. Čili Mojžíš si říká, hora, nehora, bozi, nebozi, tam je to nespaseno, jdu tam, ovečky, pojďte. Ovečky jdou. A teď ten Mojžíš kde dál a kouká. Jako ten Jákob koukal, když měl sen. On je tam keř. A ten hoří. A ten neshoří. Normální keř, pokud má tenký větvičky, hoří dost rychle. Stromy na takové poušti nerostou, jen takové malé roští, to si umíte představit. A on hoří pořád a pořád a pořád. Nic se neděje. Co to je? Říká si Mojžíš. Nemáme tady činit něco, já to řeknu teď nejdřív učeně a pak to vysvětlím, s fenomenem irreverzibility. Vidíte, fenomen reverzibility, že všecko umře, je obecný v celém světě. A Egypťani potom touží nějak, jak si do toho zásvětna udělat díru a ti ostatní zase nějak jinak Kenaan se tím, že v tom zrnu vidějí vzkříšení a Egypťané tou mumifikací a všelijak. A tadyhle koří keř a on je schoří. Co se to tu děje? A tak místo, aby v děsu utekl, ten Mojžíš je vám takovej bezvadný racionalista. On si řekne, já to prozkoumám. A aniž by se bál bohu a tajemna a mytu, já nevím čeho všeho, tak jde blíž a kouká na to. Víte, my ty projevy irreverzibility kolem sebe nevidíme. Většinou. Poněvadž celý vesmír je tou reverzibilitou, tou nevratností prosáklej. Ale křesťané vědí o okamžiku, kdy tahle ta irreverzibilita vesmíru byla prolomená. Je to samozřejmě Kristovo vzkříšení. Tím nechci říct, že Mojžíš teď má před očima Kristovo vzkříšení, ale ten jev vypráví o něčem, co je hrozně těžkou otázkou lidstva odedávna a na co my máme odpověď v Novém zákoně. Jenom všimněte si, dokud Mojžíš kouká, tak z toho chytrej není. On musí začít naslouchat. A teď on k svému překvapení, jako ten Jákob, najednou slyší, Mojžíši, Mojžíši, on je osloven. A to osobně. To znamená, tady si něco láme. Dřív Mojžíš zkoumal. A teď, když je osloven, tak samozřejmě, jako by se řeklo po vojensku, srazí poty, zasalutuje a říká, jsem tady.
Pane profesore, já myslím, že teď by byl nejvyšší čas na to, abychom i my naslouchali. Protože my jsme ten příběh ještě nepřečetli a my bychom ho měli přečíst, abychom vlastně věděli, jak ten celek vypadá. Takže teď můžeme naslouchat, nic neuvidíme, protože jsme v rádiu, ale můžeme naslouchat textu zapsaném ve 3. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval, i zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů, znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země, do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil. Řekni Izraelcům toto. Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno. Jím si mě budete připomínat od pokolení do pokolení. Dnes si povídáme s profesorem Janem Hellerem o biblickém textu zapsaném ve 3. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Pane profesore, my jsme skončili předtím, než jsme udělali přestávku, abychom si přečetli text a pustili písničku, skončili jsme u toho oslovení, že dokud Mojžíš viděl, tak nic nevěděl. A pak najednou slyší a v tom naslouchání se mu dostává velice podstatných informací. Tak co vlastně mu Hospodin řekl?
Já bych ještě začal od té formy toho oslovení. A ta je důležitá. Když se pán Ježíš zjevil Pavlovi před Damaškem, říká, Sauli, Sauli, proč se mi protivíš? Nebo proč se mě stavíš na odpor? A tady také, Mojžíši, Mojžíši. Když prožijeme to, čemu říkají mnozí lidé setkání s Bohem, jenom jako nějaké extravagantní vidění, záhled, tak můžeme zase odejít a tak mnoho se nestane. Ale je dost závažné, abychom poznali, že jde o nás, o něco osobního, že jsme osobně osloveni. A teď můžeme reagovat různě. Někdo si zacpe uši, někdo uteče a Mojžíš řekne, zde jsem.
To mi připomíná, když maličký Samuel byl s Elim v tom chrámě, tak taky slyšel, Samueli, Samueli. A Eli mu taky říká, a ty odpověz, tu jsem.
Ano, to je přesně správná odpověď. A Hospodin mu vykládá dost dlouze, že viděl ten útlak v Egyptě a že se rozhodl pomoci. Všimněte si, to je velice závažný kontext, že Bůh neodpovídá Mojžíšovi, ne nějaké jeho problémy, jak pak ten pán Bůh vypadá a je nad nebem nebo pod nebem a tak dále. Ne, já vám chci pomoci. To je ohromně závažné. My si představujeme pána Boha, který by to měl všecko předem zařídit. A měl by být takový strážník, víte, který nedovolí, aby někdo odbočil a někde boural. Jak pak můžeme zařídit, aby nikdo neboural? Hospodin je někdo jiný. On, když je někdo v nesnázích, tak on se k němu sklání, sestupuje, spěchá za ním a pomáhá mu. Je to tedy Bůh od začátku, Bůh vysvobozující. Tady není rozhovor o tom, že něco stvořil špatně. Tady je rozhovor o tom, že pomůže.
Víte, co ještě zajímavé, že taky se tady nezjevuje jako Bůh, který teď přišel, aby se ukazoval tomu Mojžíšovi kvůli Mojžíšovi. Ale on se ukazuje Mojžíšovi kvůli tomu, aby Mojžíše povolal do toho dění, řekněme historického, které bylo zapotřebí, aby proběhlo, aby se stalo.
Ano, to je přesně tak, jak to říkáte. Dalo by se říci, že když někoho pán Bůh osloví, tak mu neříká lacině a levně všecko dobrý, nýbrž většinou mu dá nový úkol. A ten úkol mu pomůže, tomu oslovenému, aby začal být svobodnější, říkám opatrně, začal být svobodnější od sebe sama. Eliáš naříká pod jalovcem, pak jde nahoru Oreb, to je totéž, a tam si ho Hospodin sice povolá, ale pak mu říká, ne, nebereč, říká, teď půjdeš tam a tam a uděláš to a to a to a to. O to jde. Čili náš život, který třeba je nesmysluplný a my si říkáme, budeme pást do konce života nějaký takový tupý ovce, dostává najednou smysl. Obrovský smysl, který nás přesahuje, který nás nese a který zapadá do takového velikého smyslu celého světa, jak si ho pán Bůh naplánoval.
Já mám ještě pocit, že řada lidí také žije v představě, že nejsou dost dobří na to, aby vůbec mohli s Bohem vejít do nějakého kontaktu. A ten Mojžíš je tady taky na to bezvadný příklad, protože on taky nebyl dost dobrý. Teď on měl těch problémů hromadu za sebou.
Zajisté. A to mě připomíná něco, co jsem sám mnohokrát prožíval. Nejen u sebe, nechme tohle stranou, ale u bohoslovců. Přijde bohoslovec, většinou ve druhém ročníku. V prvním ročníku se rozhlíží a v druhém ročníku přijde na to, že to, co je před ním, je nad jeho síly. A teď přijde plakat k starouškovi Hellerovi. Co řekne staroušek Heller? No to je báječný, že jste přišel na to, že na to sám nestačíte. Teď se stáváte použitelným. Teď. Teď, když jste z toho celý úzkostlivý. A poslyšte, vy si myslíte, že ty vaše pochybnosti platí víc než Boží vůle? Vy si myslíte, že když jste sám nad něčím rozechvělý a smutný a uleknutý, že tím něco změníte na tom, který prostě chce skrz nás způsobit tak, jak on sám může, ne jak mi to dokáže? Čili tohle to je skvělá, nádherná a nadějná výzva, abyste konečně přestal spoléhat sám na sebe a šel dělat to, co je vám tady uloženo, patrně být dobrým farářem, lidi pozdvihnout, vést a tak dál, a přestat chodit po cestě se zrcátkem v ruce. Víte, kdo chodí se zrcátkem v ruce, upadne, rozbije si nos, nikam nedojde.
No podívejme se teď na ty Mojžíšovy problémy. Co byl jeho asi takový stěžejní problém? Jak byste to vyviděl?
Mojžíš si nesl patrně od mala trauma ukřivděnosti. Nezapomeňte, tak se neutopil. Pak se z egyptského mudrosloví, ve kterém byl vzdělán, dozvěděl, jak se všude uctívá pravda a spravedlnost. A když se ji pokusil prosadit, tak musel utéci, aby si zachoval život. Čili Mojžíš je člověk žíznící po spravedlnosti a prožívající hluboce svoji vlastní bezmocnost tu spravedlnost nějakým způsobem prosadit. No a dokud to chtěl sám, tak se nic nedařilo, nebyl výhled. Ale v tom okamžiku, kdy se teď stává nástrojem, tak je to jiné. Ovšem, nezapomeňte, Mojžíš je si dobře vědom svých možností, svých hranic. A říká, když tam půjdu sám, tak v lepším případě mě vyhodí, v horším případě mě popraví. Hospodine, ty si myslíš, že já na to mám? A Hospodin řekne, víš, já jsem i s těmi, kteří to nedokážou očekávat. A být s někým, s námi Bůh, to je Immanuel. No a tak se potom v celé čtvrté kapitole jeden argument Mojžíšův, aby si pán Bůh vybral někoho takového zdatnějšího, láme. Jeden za druhým, Hospodin mu to vždycky pěkně zlomí a Mojžíš uvažuje o nějaké další. Není to povrchní výmluva. O nějakém takovém dalším poukazu k jakési realitě, která ho obklopuje. A Bůh mu vždycky říká, já jsem nad touto realitou. Jako ten keř schořel a neschořel, tak já můžu přijít, i když mě nikdo nevolá, to teda pohanští bohové nepřicházejí, a proto své ctitele tak jak si nezahambujou a nedělají jim to těžké. Ale pohanští bohové, když má ten jejich uctívač jejich jméno, zná je, tak je může zase poslat domů, víte? To jméno je jako takový špagátek, na kterém visí loutka. A to se dá hezky odsunout. A teď přijde jméno, jsem, který jsem, já už možná utíkám od dopředu, jsem. To přece není jméno, to je i v češtině sloveso. To je ten, který se stává působivě vladařsky přítomným ze své vlastní úle, ať si lidé kolem říkají anebo myslí, co chtějí. Můžou si myslet, že není, jemu to nevadí. Můžou si myslet, že nepřijde, jemu to nevadí. Ale on má svůj plán a my nemáme naštěstí sílu mu v čemkoliv zabránit, co si sám přece vzal.
Čteme s profesorem Hellerem text ze 3. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Povídáme si zde o tom, jak se Hospodin zjevil Mojžíšovi v hořícím keři. A my jsme tady trošku charakterizovali ten Mojžíšův problém, ale vypustili jsme ten okamžik, kdy Mojžíš je osloven a je mu tady řečeno taková zvláštní věc, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Co to znamená?
Dnes je obvyklé, nebo bylo zvlášť ve středověku, obvyklé na obzvlášť svatých místech se zouvat a do dneška je to příkaz v podstatě striktní v islámu. Do mešity člověk vstupuje a zouvá se, že? A nechává ty svoje střevíce a boty někde venku. Zatím je patrně, ale velice stará a už zapadlá představa bezprostředního kontaktu. A když člověk vstoupil bez bot na místo, které bylo posvátné, které bylo proniklé tou božskou silou, představte si to tak, jak si trošku jako elektrika, tak je elektrizován, je naplněn tou božskou silou. Když to, ty boty jsou izolátory. Boty, ne uzavřené, nějaké ty opanky, jsou v poušti naprosto nutné, protože ten písek je žavej. Nedá se po něm chodit. Ale na tom posvátném místě člověk pouhým vstupem na něj se s tím božstvem zbližuje, ba až identifikuje. A proto se stalo to zouvání projevem nejen úcty, nýbrž projevem jakéhosi sebeodevzdání toho, kdo je pánem tohoto místa. Jestliže Hospodin řekne svůj opův, tak to říká, neboj se, ty se ode mě nemusíš izolovat. Víte, když nevíme, co je pod proudem, no tak si vezmeme izolované kleště. A když, jak si víme, že tam není něco, co by nám ublížilo, tak ty izolované kleště nepotřebujeme. A tak si taky můžeme si zout boty, opánky, sandály, cokoliv tam máme a můžeme se přiblížit. A od toho zutí bot je už velice blizoučko druhá věc podobná, a to je to padnutí na tvář, při kterém člověk nehledí do očí tomu vladaři, který byl osloven. Nýbrž Mojžíš skryl tvář svou, zřejmě do nějakých těch šatů, které měl, aby nehleděl na Boha. Protože Mojžíš přesně ví, že náš úkol není Pána Boha prokouknout, zkoumat, prohlížet si, nýbrž poslouchat. A na toho nepotřebuju vidět. Já jsem velice zvědav, co mě Pán Bůh řekne. Ať je to nad písmem, nebo někdy při modlitbě. To máte zvláštní, ale já to zažívám často, ale relativně často, že se modlím a najednou Pán Bůh řekne, poslyš, ty ostudo, takovou hloupost chceš ode mě, styď se, že já ti to dám a budeš toho nešťastný. A já říkám, Pane Bože, ne, prosím tě, nedávej mě to. Já se hned polepším. A co si mám vlastně přát? A Pán Bůh říká, ale to přece víš, cokoliv pro druhý, jen přitom nemyslí nejdřív na sebe. Tak takovýhle rozhovory nás vedou prostě dál, že přestaneme zkoumat, začínáme naslouchat.
To zvláštní, že Mojžíš měl nějaké zakotvení v Hospodinu. To je vidět, že se nebál toho náboženského okrsku na té hoře tam, a že tam byl schopen jít, protože nějaké božstvo ho celkem nevzrušovalo. Tady ví, jak se má chovat, a přitom, když je vyslán do Egypta, aby vysvobodil ten svůj lid, tak má takový zvláštní argument, že ten lid bude chtít znát jméno toho Boha, a teď jaké já mu mám říct jméno? Jako kdyby sám nevěděl, jako kdyby nevěděl, jak je to vlastně tedy, Bože, s tím tvým jménem, kdo ty teda vlastně jsi?
Ano, je to tak. No, on mohl přijít, a to tam vlastně je, a říkat, já jsem ten, kterého posílá Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To tam je. ale to není jméno, kterým bychom mohli Boha uchopit. Nýbrž to jsou přízviska, která evokují slyšícím, naslouchajícím Izraeli, že je to ten Bůh, který jednal, a my víme, jak jednal, s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Tedy není to jméno v tom slova smyslu, že bychom tím měli Boha v hrsti. Ti Izraelci ovšem jsou zneklidněni, poněvadž by potřebovali takového Boha, který by se jim nerozplynul. Chtěli by ho mít, já to řeknu trochu hrubě, na špagátě, víte, jako Jezevčíka. Aby vždycky tedy byl na zavolání tady a případně, kdyby jim do něčeho mluvil, aby mu taky řekli, jdi už pryč. Čili Boha manipulovatelného. Všimněte si, jak modly jsou manipulovatelné do jisté míry. Existuje samozřejmě okamžik, kdy ta modla se změní v rakovinu, v houbu, v něco, co v člověku se rozbují takovým způsobem, že už je jeho vlastní vůle jakoby pryč.
To mi připomíná nacismus ve 30. letech, jak se šířil jako rakovina Německem.
Zajisté. A takových případů bylo víc a dokonce to může být i osobní, když člověk si udělá nějaký takový ideál a teď jemu obětuje všecko, svou poctivost, svou čest, svoji budoucnost a tak dále. Ale vraťme se zpátky k tomu Izraeli. Ten Izrael chce prostě Boha, který by nebyl nebezpečný, Boha neškodného. A teď, když Hospodin řekne, jsem ten, který je sám ze sebe, tak je to zneklidňující. Tohle, to sám ze sebe, se vyjadřovalo středověkou, scholastickou latinou zvláštním termínem, který je dogmaticky velmi závažný. Zní a se itás. Něco je ze sebe, a se latinsky. A ta ze sebe soucnost, a se itás, je vlastnost pravého Boha, který není odvozen od něčeho dalšího, nýbrž je sám ze sebe. A to ovšem znamená obrovské nebezpečí, protože on je bude tedy stavět pod soud a obdarovávat. Ale jim nezbývá nic než poslušnost. A tohle je vyjádřeno tím, že Mojžíš nedostává jméno jako špagát na Boha, nýbrž dostává sloveso, které ukazuje, co bude Hospodin dělat. Tak jako na Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ukazoval, jak jedná s těmi, které si vyvolil, tak teď bude na Izraeli ukazovat, jak jedná zase s těmi, které si vyvolil a pověřoval svými úkoly. Čili tato nemanipulovatelnost Boží je něco, co musíme unést. A kdo chce Boha na špagátě, tak ho bude mít.
Tam na tom JHVH, na tom jsem, který jsem, je asi nejvíce zneklidňující to, že on je přítomný, nezávisle na člověku, ale přítomný účinně, jedná nějak, že to není Bůh, který by jenom visel někde na nějakém obraze, ale že on jedná a vstupuje do děje, aniž si to může člověk nějak naplánovat. A já si myslím, že do dneška je tato myšlenka nebo tento koncept Boha pro řadu lidí tak nepříjemný, že ho raději odmítají, protože je to příliš osobní.
Ano, jistě, tak to je. Já jsem byl mnohokrát svědkem toho, o čem teď mluvíte, ale chtěl bych připomenout, že tenhle koncept je i pozoruhodně filozoficky zpracován u Martina Bubra v té jeho knize, kterou považuju do dneška celý svůj život za nejzávažnější filozofické dílo 20. století, a to je jeho kniha Já a ty. A tam Bubr říká, že Bůh je ten, se kterým se potkáváme vždycky jen v jeho akci. Jak my ho zpředmětníme, zmizí nám, jako by nebyl. Čili zatímco lidé kolem nás, ve kterých bychom měli také rozpoznávat své ty, jsou, i když v nich to své ty nerozpoznáváme. Příroda, zvířátka a tak dále. Je něco, co většinou vnímáme, řeknu žel, jako ono. Ale někdy se nám to stane naším ty. A pak vidíme, že ten strom k nám mluví a že to zvířátko, i když ne lidskou řečí, k nám taky mluví. U pejsku je to prý dost běžný. Ale tohle je něco, co by nás mělo posílit a vyzbrojit do situace, kdy se nám zdá, že Bůh není. To je přece normální. Jaký by to byl Bůh, kdyby tady byl před námi jako náš předmět? Čili když někdo přijde a řekne, že žádný Bůh není, tak mu řeknu, no, ty jsi aspoň poctivý člověk, poněvadž když ho nevnímáš, tak si ho nemaluješ.
My jsme teď tady trošku se dotýkali toho božího jména Jsem, který jsem. Já si nemohu odpustit jednu poznámku. Každý z nás se asi už setkal se svědky Jehovovými, kteří kladou velký důraz na to jméno JHWH. Oni ho vyslovují Jehova a říkají, že nemůžeme uctívat Boha jinak, nežli pomocí a prostřednictvím tohoto jména. Pane profesore, jak to tedy je? Tady v tom textu našem taky si čteme, on tam říká, to je navěky mé jméno, jim si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
Ano, to tam stojí jistě. Ale v tomhle výroku je zároveň cosi, co bych nazval semantický problém. Jakoby zlomení obsahu toho, co obvykle rozumíme pod slůvkem jméno. Představte si, děti si hrajou a maminka volá z okna ty chlapičku s modrou čepičkou. Nikdo se nevohne. Ale pak zavolá, Lubušku, pojď už na oběd. A je to jasný. Čili není to jméno v tom slova smyslu, že bychom s ním mohli Boha manipulovat, ale je to odlišení Boha od všech ostatních, které spočívá v tom, že ti všichni ostatní bohové mají jména zpředmětňující a tento Bůh má jméno, které je slovesem. Já jsem měl s Jehovisty mnoho rozhovorů, některých takových jako přívětivých na určité úrovni, některých problematických. Oni mají za to, že se lidé dělí na ty, kteří oslovují Boha správně, Jehova, a budou spaseni, a na ty, kteří Boha neoslovují správně a proto je neslyší. To je stanovisko, ke kterému nemohu přitakat. Já mám za to, že Boží láska objímá všecky, kteří jdou cestou pokory, sebezapření a sebeoběti, protože v nich Kristus pracuje. To nemají sami ze sebe. A jestli vyznávají Boží jméno nebo nevyznávají, to je jiná otázka. Vzpomeňte na Matouše 25, jak tam ten král soudící říká, ano, vy jste mě navštívili, vy jste mě napojili a tak dál. Čili ti lidé, kteří žijí z Boží lásky, ať o tom vědí nebo nevědí, patří Pánu Ježíši Kristu. Ti, kdo o tom vědí, mají ovšem obrovský náskok a ten spočívá v tom, že jsou chráněni před pýchou a zoufalstvím. Před pýchou, když by se zdálo, že se jim daří, a ono se jim dařit nemusí. A před zoufalstvím, když mají za to, že jdou cestou lásky a ono se nic nedaří. My víme, že přece naše rozpoznání nebo nerozpoznání skutečnost nevytváří. Je to Boží milost, která nás nese a nikoli v naše skutky. Vrátím se k jeho listům. Mně to připadá jako skutkařina, když si někdo řekne, že bude přijat proto, že Pána Boha pojmenovává takhle nebo onak. Mně se v této koncepci ztrácí ta svrchovanost Boží lásky, která je to nejradostnější, co z Evangelia slyším.
Pane profesore, když si čteme v Janově Evangeliu Ježíšovu takzvanou velekněžskou modlitbu, tak tam Ježíš se modlí ke svému otci, k Bohu, promlouvá k němu a v té modlitbě jsou tato slova. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. A pak je to tam ještě jednou zmíněno, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Jak tento text z Janova evangelia teď sladíme s tím, co jsme si až dosud řekli?
Já v tom rozpor nevidím. Pán Ježíš určitě nepokřikoval, říkejte našemu Bohu Jehova nebo Jahve, poněvadž to je výslovnost pozdní a nejistá, starší byl asi Jaho nebo Jahu, ale o to se vůbec nemusíme bavit, poněvadž jde o obsah, o poselství toho, čemu říkáme jméno. A to právě je přesně to, co vlastně jméno není, co je dění, že? Co je pomocný zásah. A teď Ježíš říká, aby poznali lásku, aby poznali tvé jméno. No, kdybychom to udělali trošku takovým alegorickým skokem, já se ho odvážím, tak bychom řekli, že Boží jméno je láska. Ale lépe zůstaneme trošku při zemi a řekněme, že Boží jméno je Ježíš Kristus. Proč? Poněvadž my na něm poznáváme, že Bůh přichází ve své svrchovanosti, a že nás omilostňuje navzdory všemu, co je v nás i kolem nás. A tahle ta svrchovanost lásky je nejlépe vyjádřena naprostou, jedinečnou Kristovou sebeobětí. Že? Křížem, chcete-li. Všecko, co stoupá z jeho cesty, čím voní jeho dílo, to je Boží jméno. Já to jméno nemohu chápat jako souhlásky a samohlásky. To Boží jméno je do dneška dění. A kdybych chtěl to říct hodně, tak nějak jako už daleko nosně, tak bych řekl kristovské dění, do kterého jsme vzváni, abychom byli v Kristu a s ním trpěli a vítězili.
Pane profesore, náš čas pomaličku končí, my se budeme muset rozloučit a přesto bych rád ještě celý ten text nějakým způsobem zhrnul. Když se podíváme na ten úsek, tak my ho můžeme pojmenovat zjevení Hospodina v hořícím keři. A to slovo zjevení, to je takové hodně náboženské slovo a možná v normálním životě málo používané. Někdo má zjevení, tak se mu představí strašidlo. Je možné i dnes se setkat takto s Hospodinem? Je možné, aby se nám Hospodin zjevil, byť by to nebylo v hořícím keři, ale může se i člověk 21. století takovýmto způsobem dostat do konfrontace s Bohem, který ho takto konkrétně povolá, jako to tady čteme v tom příběhu?
Ano, já jsem přesvědčen, že ano. A teď vám budu povídat kratičce jenom jednu malinkou příhodu. Samozřejmě člověk už musí si nést v sobě jisté poznání, musí se setkat s evangeliem, které mu trochu propere svědomí. A pak jede autobusem a teď je tlačenice a já někomu šlápnu na nohu. Já jsem nechtěl, ale šlápl jsem. A ten člověk mě začne nadávat dost nevybíravě a já se nejdřív načuřím a říkám si, teď mám mu odpovědět. A v tom okamžiku skrytě začnou fungovat anděličkové, nebo Duch Svatý sám, to je jedno. A ten připomene, hele, než mu začne nadávat, kolika lidem už si šlápl na nohu dřív, zapomeň. A kolika lidem si jinak nešlápl na nohu, kolika lidem si šlápl na srdce. Hele, mlč a přemýšlej. A teď já začnu přemýšlet a on, ten Duch Svatý, pracuje dál, ale nepracuje na základě ani písma, ani nějakého rozhovoru, ale na základě toho probuzeného svědomí. No jo, tamhle jsem tohoto člověka, který se potřeboval svěřit se svýma úzkostma, prostě vyhodil, protože jsem na něj neměl čas. Jo? A tamhle tenhle potřeboval pomoc a já jsem zase neměl zrovna chuť se s ním zdržovat. A tak najednou si rozpomínám, co jsem se vlastně v životě navyváděl. A pak to skončí tím, že řeknu, pane Bože, děkuju tě, že mě ten chlap v tom autobusu začal nadávat. Znači já bych si to všecko takhle dohromady nedal, kdybys nebyl do mě takhle požehnaně šťouknul. A Tohle se může stát kdekoliv. Čili hořící keř je vydatné šťouchnutí. Víte, já mám pocit, že to největší takový šťouchnutí, který k nám z hůry přichází, je, když nás Pán Bůh přiměje nějakým způsobem k tomu, abychom si uvědomili, že jsme smrtelní a začneme se ptát po tom, že mu říká písmo stručně život věčný. Věčný smysl našeho života, setkání s Bohem a tak dále. Jenomže, co když to vidění, a teď budu hodně drsný, toho hořícího keře bylo vlastně takové boží šťouchnutí. To rozhodující je slovo. Mojžíši, stoj, zuj se a teď poslouchej. A já mám pro tebe úkol. A tak těm bohoslovcům, jak už jsem o nich před chvilkou mluvil, říkám, důležitý není, jak se cítíte. Důležitý, jestli jste v tom, co děláte, rozpoznali úkol. A nezapomeňte, teď vaším úkolem není běhat kdekoliv a jak si pomáhat každému, ale vaším úkolem je teď pořádně se naučit, co tady máte, a pak jít a uplatňovat to tak, jak si Pán Bůh přeje.
Takže my nemůžeme asi ukončit jinak, nežli přáním, abychom ty své úkoly, anebo ten jeden velký životní, případně ty mnohé malé, každodenní, abychom je rozpoznávali, abychom toho zjevivšího se Hospodina dokázali poslouchat, abychom to nepouštěli bokem, no a aby ti druzí lidé především, kteří s námi žijí, tak aby to na nás poznali, že se nám Hospodin zjevil.
Tak já myslím, že jste to velice dobře shrnul.
Poslouchali jste záznam rozhovoru Petra Vaďury s profesorem Janem Hellerem. Pokud vám něco uniklo nebo se ke slyšenému budete chtít vrátit, podívejte se na naše webové stránky s adresou www.t2tvr.cz do sekce Pořady ke stažení. Příští týden vás tímto pořadem provede Marek Prosner. Z redakce Transworld Rádia vám přejeme krásný víkend a novou zkušenost s tím, že Bůh odpovídá těm, kteří k němu volají. Naslyšenou.
Jedno křehké tělo.